The story belongs to Lithuania, Latvia, and Estonia.
Ar rakstnieci Rūtu Šepetis sastopos Briselē, Eiropas parlamentā. Te viņa atbraukusi viesos stāstīt par savu grāmatu un sarunā ar starptautisku auditoriju vēlreiz atgādināt Baltijas valstu vēstures tumšākās lapuses, par kurām Eiropai, kas bija šaipus dzelzs priekškaram, joprojām ir daudz jautājumu. Rūta Šepetis ir dzimusi un augusi ASV, Mičigānā. Viņas tēvs ir lietuvietis, kurš kopā ar saviem vecākiem atstāja Lietuvu otrā pasaules kara beigās, bēgot no padomju okupācijas. Kā viņa pati saka, ilgus gadus nostrādājot mūzikas industrijā un palīdzot mūziķiem virzīt projektus, viņa vienmēr vēlējusies izcelt katru mākslinieku unikālo stāstu. Līdz kādu dienu pati saņēmusi jautājumu, un kāds ir tavs stāsts? Atbilde, es esmu lietuviete, nav apmierinājusi nedz viņu, nedz vaicātāju, un Rūta guvusi impulsu pievērsties savām saknēm. Pētot un meklējot savas dzimtes likteni, dodoties uz Lietuvu un runājot ar cilvēkiem, kas piedzīvojuši izsūtījumu, Rūta Šepetis radījusi darbu, kas, kā norāda tā vērtētāji, runā to 100 000 baltiešu vārdā, kam Staļina represijas atņēma visu. Grāmata ir teju aplidojusi pasauli, tulkot un izdota vairāk nekā 20 valstīs, arī Latvijā, Silvijas Brītes tulkojumā. Saņēmusi neskaitāmas godāgas, kļūstot par pasaules bestselleru. Ar ko Baltijas stāsts ir uzrunājis pasauli, vaicāja Rūtai Šepetis.
Stāsts par cerību, drosmi un identitāti ir universāls temats, ar ko sastopas daudzas pasaules valstis. Arī tas ir stāsts par Latviju, Lietuvu un Igauniju, valstis, kas lasa par šo Baltijas vēstures posmu, ne tikai par to uzzina, bet arī rod jautājumus sev. Ja tas notikt ar mani, kā es uz to reaģētu, vai es Sibīrijā izdzīvotu?
Rūta Šepetis grāmatā uz izsūtījumu laiku raugās ar lietuviešu meitenes Līnas acīm, kas 1941. Gada vasarā ir 15 gadu veca dzīves un cerību pilna jauniete. Līdz kādu nakti viņas mājās ielaužas čekisti. Ceļš uz Sibīriju, cīņa par izdzīvošanu, gribas spēks, mīlestība un cerība, kas palīdz šo ceļu izturēt. Par Rūta Šepetis darbu iedresējusies arī ASV kino industrija.
Manam filmu aģentam ir izrādīta liela interese, taču režisori izlasījuši grāmatu saprot, ka ir vairākas problēmas. Pirmkārt, lai šo vēstures laiku atspoguļot precīzi, filmu būtu jāuzņem Sibīrijā, nevis, piemēram, Kolorādo. Un otra problēma ir amerikāņu aktieri un Baltijas cilvēku portretējums. Taču es joprojām ļoti ceru, ka filma tomēr būs, jo, lai arī grāmatas ir ļoti spēcīgas, arī filmas tādas ir, norādot cilvēces pieredzi un mācot vēsturi. Es tiešām ceru, ka vienu dienu filma būs. So I really hope it becomes
a movie someday. Pirms 2 gadiem Rūta Šepetis viesojās arī Latvijā un teica, ka labprāt atgrieztos te atkal. Starp pelēkiem toņiem ir viņas pirmā grāmata. Taču rakstniece nenoliedz, ka varētu sekot arī turpinājums. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.